Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сергей Каваленко спыню галадоўку. Смалявіцкія дачнікі паехалі на тэлебачанне расказаць пра свае крыўды. З дазорнай вежы Нясвіжскага палацу здымаюць купал цыбуліну. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 20-я гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краін арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы выступілі сёння з сумеснай заявай аб недапушчальнасці эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі. На думку падпісантаў, згаданыя санкцыі супраць Беларусі могуць аказаць адмоўны ўплыў на стабільнасць і бяспеку ва ўсім рэгіёне. Апрача Беларусі ў АДКБ ўваходзяць Арменія, Казахстан, Кыргызстан, Расія, Таджыкістан і Узбекістан. Працягваем навіны. У гарадах Сырыі тысячы людзей узялі ўдзел у антыўрадавых акцыях у пятніцу на другі дзень абвешчанага ў краіне замірэння. Паводле сырыйскіх актывістаў, тры чалавекі загінулі сёння ў сутыкненнях з сіламі бяспекі, якія адкрылі агонь па ўдзельніках пратэстаў у розных раёнах краіны. У іншых выпадках паліцэйскія вайскоўцы стралялі ў паветра і збівалі пратэстоўцаў. Афіцыйнае навіннае агенцтва Паўночнай Карэі заявіла сёння, што даследчаму спадарожніку не ўдалося выйсці на зададзеную арбіту, і спецыялісты цяпер высвятляюць, чаму. Гэтая заява прагучала праз 4 гадзіны пасля паведамлення ў заходніх агенцтваў аб тым, што запушчаная сёння ракета развалілася праз хвіліну пасля старту, а абломкі ўпалі ў акіян. Суседзі КНДР па рэгіёне і вядучыя сусветныя дзяржавы асудзілі запуск, назваўшы яго правакацыяй і парушэннем міжнароднага права. Пхэньян настойвае, што мае патрэбу ў спадарожніку ў чыста навуковых мэтах. Захад і яго саюзнікі ў рэгіёне разглядаюць спробу запуску як выпрабаванне балістычнай ракеты ў рамках ракетна-ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклікаў прыпыніць эканамічныя санкцыі супраць М'янмы на знак падтрымкі дэмакратычных пераменаў, якія адбываюцца ў гэтай краіне. Пра гэта Кэмерон сказаў, выступаючы пасля сустрэчы з лідарам дэмакратычнага руху, лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Аун Сан Суджы ў горадзе Янгон. Суджы са свайго боку заявіла, што прыпыненне санкцый узмоцніць пазіцыі прыхільнікаў рэформ. Раней Кэмерон правёў перамовы з прэзідэнтам М'янмы Тэйн Сэйнам, у ходзе якіх падкрэсліў, што цяперашняму ўраду краіны неабходна прадэманстраваць, што распачатыя змены носяць незваротны характар. У цэнтры сталіцы Егіпту Каіры тысячы людзей узялі ўдзел сёння ў дэманстрацыі з патрабаваннем забароны для былых членаў ураду зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака балятавацца на пасаду прэзідэнта. Паведамляецца, што сярод дэманстрантаў былі прыхільнікі руху браты-мусульмане, ультракансерватыўныя салафіты і іншыя ісламісты. Закон, ухвалены ў чацвер егіпецкім парламентам, у якім бальшыню маюць ісламісты, зараз паступіў на разгляд найвышэйшай вайсковай рады, якая кіруе краіны з моманту адстаўкі Мубарака. Рашэнне парламенту стала рэакцыяй на нядаўнюю заяву былога віцэ-прэзідэнта і шэфа егіпецкай выведкі Амара Сулеймана аб намеры балятавацца на прэзідэнта на выбарах, запланаваных сёлета на травень. Вайскоўцы павінны перадаць уладу абранаму прэзідэнту сёлета ў ліпені. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў пра